të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 1 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se delegacioni i Kosovës shkon në Bruksel me synim për të arritur marrëveshje me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić është shprehur se ajo që kërkon Prishtina në dialog kur nuk do të jetë e mundshme. Shoferi shqiptar i Kosovës Qazim Berisha thot se mbrëmvon në Serbi është sulmuar dhe është therrë me thikë. Policia e Kosovës vlerëson se ashtu quajtura mbrojtje civile në pjesën veriore të Kosovës është jo legale. Zgjidhja e kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë do të mbetet pezull edhe për një kohë të gjatë, vlerësojnë analistët në Shkup. Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar aeroplanet e padukshëm sulmues të tipit F-22 në Korenë Jugore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ditë para takimit të ardhshëm të kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, banorët serb janë tubuar në vendkalimin kufitar në Jarin me anë të makinave. Me këtë protestat kanë thënë se duan t'ju tërheqin vëmendjen negociatorëve se nuk do të pranojnë sidhje kundër kushtetuese për Kosovën. Post qytetarëve të rëndomt në protest kanë qenë të pranishëm edhe përfaqësues të serbëve të Veriut në mesin e tyre Krstimir Pantić. Dështimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të çojë në përkeqësimin e kushteve në veri të Kosovës, shkruan gazeta amerikane Wall Street Journal duke cituar paralajmërimet e diplomatëve. Në artikullin që paralajmëron rrethin e nesërm të bisedimeve ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, gazeta shkruan se udhëheqësit e Kosovës dhe të Serbisë takohen për të marrë vesh rreth kushteve të marrëveshjes, e cila me kohë mund të ndryshojë raportet të midis dyfqinjëve balkanik dhe të shëroj plagët që datojnë që nga rënja e Jugoslavisë. Autoritetet e rendit kanë zbuluar 3 persona nga Siria të cilët janë strehuar ilegalisht në Zveçan në veri të Kosovës. Ata janë gjetur mbrëm nga pjestarët e policisë e Kosovës. Zëdhënësi i policisë Ergin Medic ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se 3 personat nuk kanë pasur asnjë dokument me vete dhe se tash janë transferuar në stacionin rajonal të policisë në qendër. Ata pritet ju nënshtrohen procedurave të azil kërkimit. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Edmond Panariti gjatë qëndrimit në Egjipt ka lobuar për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ky vend. Ministria e Jashtëm ka njoftuar përmes Twitterit se Panariti ka nënshkruar marrëveshje për bashkëpunim me zyrtarët egjiptian, si dhe ka kërkuar njohjen e shtetit kosovar. Panariti në Kairo ka takuar presidentin Muhammed Morsi dhe zyrtarë të tjerë të këtij vendi. Zirimi i Bashkimit Evropian aktualisht nuk është prioritet, por megjithatë ky proces nuk rrezikohet kur është fjala për vendet e Ballkanit Perëndimor, ka thënë deputetja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon. Në një situatë të krizës ekonomike, e cila ka përfshirë Bashkimin Evropian që 6 vjet, zirimi nuk është në krye të agjendës së BE-s. Megjithatë ky vit mund të jetë domethënës për Ballkanin Perëndimor, ka thënë Fajon për mediat serbe. Sipas saj, nga rajoni vijnë vazhdimisht lajme pozitive. Fajon ka veçuar këtu Kroacinë, e cila do të bëhet antare e BE-s më një korrik, ndërsa ka thënë se Malizi ka qenë gjithmonë shembull pozitiv për rajonin. Një sulmues vetvrasës ka sulmuar një stacion të policisë në Tikrit të Irakut, duke vrarë së paku 5 njerëz dhe plagosur 11 të tjerë. Burimet zyrtare thonë se sulmi është shkaktuar nga një kamion i ngarkuar me eksploziv. Përgjegjësi nuk e ka marrë ende asnjë grup, por sulmet të ngjashme kryhen zakonisht nga Shteti Islamik i Irakut, i cili është degë e Al-Qaidës. Prokurorët kanë thënë se do të kërkojnë dënimin me vdekje të James Holmesit, i cili akuzohet për vrasjen e 12 personave dhe plagosjen e 58 të tjerëve në një kinema në Colorado. Ngjarja ka ndodhur në korrik të vitit të kaluar, ndërsa kinemaja në Denver jepte premierën e filmit të fundit të Batmanit. Prokurorët javën e kaluar kanë hedhur poshtë ofertën e avokatëve mbrojtës të Holmesit, që ai të pranoi fajsin për të shmangur ekzekutimin. Avokatët kanë thënë se Holmes vuan nga një sëmundje serioze mendore. Në Mos kanë rënë të hënën rreth 65 cm borë, çfarë është rekord absolut për muajin prill. Shërbimi meteorologjik i Moskës ka bërë të ditur se thellësia shtresës së borës është më e madhe krahasuar me periudhat e njëjta në vitet 1895 dhe 1942. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha se delegacioni Kosovës shkon në Bruxelles me synim për të arritur marrëveshje me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Këto komente zoti Thaçi i bëri në aeroportin e Prishtinës para nisjes për në Bruxelles, ku nesër takohet me Kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić në kuadër të rundit të 8, për të cilën është thënë se mund të jetë vendimtar për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Thaçi tha se pret që edhe pala serbe nga Beogradi të reflektojë njësoj në të kundërtën, siç është shprehur ai, Serbia do të ndëshkohet me vonesa në procesin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian.
Marrëveshja nuk mund të jetë e njëanshme. Delegacioni ynë, qendrimet tona janë plotësisht në përputhshmëri plas deri më tani me qendrimet e Bashkimit Evropian, në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet tona. Shpresoj që Beogradi do të reflektoj dhe do të pranoj marrëveshjen, pastaj të punojmë bashkërisht me faktorin ndërkombëtar për normalizimin e plot të gjendjes në veri. Por tek e fundit ajo është territori ynë dhe ne do të punojmë maksimalisht në bazë të autoritetit tonë kushtetues dhe ligjor për normalizimin e gjendjes edhe në veri.
Ndallimet kryesore midis palëve në bisedime kanë të bëjnë me kompetencat e një trupi që do të formojë si rezultati këtij procesi negocues i quajtur Asociacioni Komunave Serbe. Beogradi ka kërkuar që ky trup të ketë kompetenca ekzekutive, duke krijuar një pushtet të tretë me përgjegjësi në fushat e sigurisë, drejtësisë, arsimit, kulturës dhe shëndetësisë, përderisa Prishtina ka kërkuar që ky asociacion të bazohet në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, duke përjashtuar çdo mundësi që këtij trupi të jetë për kompetenca ekzekutive. Kryeministri Thaçi edhe njëherë ka përsëritur se pjesa veriore e Kosovës do të integrohet në kuadër të sistemit juridik kushtetues të Kosovës dhe ka përjashtuar çdo mundësi të ndonjë zgjidhje të veçantë autonome për këtë pjesë.
Do të punohet për shpërblyerjen e plotë të gjitha strukturave ilegale të sigurisë, do të punohet në mënyrë aktive edhe për funksionalizimin e sistemit të drejtësisë edhe në veri sipas ligjeve të Kosovës, me krijimin e kushteve dhe rrethanave. Do të organizohen edhe zgjedhjet e lira në 3 dhe ose eventualisht 4 komuna në veri. Nga këto zgjedhje lokale do dalin kryetarët e komunave dhe pastaj nga këta kryetarë të komunave mund formohet edhe asociacioni komunave me shumicë serbe.
Në anën tjetër, Beogradi në disa raste ka pranuar se gjendet para një situate jo të lehtë të zgjidhjes. Suksesi i këtyre bisedimeve për Serbinë është kushti kryesor që të fitoj apo të humb datën e nisjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Analistët politik në Beograd e kanë cizuar këtë si një gjendje ku Serbia do të zgjedh mes integrimeve apo izolimit. Kurse drejtori zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Aleksandar Vulin, u ka thënë serbeve në veri të Kosovës se asnjë marrëveshje nuk do të arrihet pa pëlqimin e tyre. Ai ka përjashtuar mundësinë që Beogradi të bëjë ndarjen e serbeve në veri dhe atyre që jetojnë në vise tjera të Kosovës, duke thënë se marrëveshje eventuale do t'i trajtonte të gjithë njësoj.
Serbia hoqe da razgovara, Serbia hoqe da se dogovara. Ju svakoj odluci koji bude donela, pita që i svoj parlament i pita që i svoj narod.
Serbia dëshiron të bisedoj dhe arri marrëveshje, por për çdo vendim që do ta merr, do ta pyet parlamentin dhe popullin e vet para se të jetë përfundimtar. Çfarë marrëveshje mund të arrihet nëse ajo nuk pranohet nga serbët të Kosovës, ka thënë Vulin. Në ndërmjetësim në shefes së diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, kanë zhvilluar 7 raunde bisedimesh në Bruxelles, kurse takimi i 8, ai 2 prillit, është paralajmëruar të jetë vendimtar për arritjen e një marrëveshje me të cilën jo vetëm që do të vendosej një fillim i normalizimit të marrëdhënieve midis dyja vendeve, por edhe do të krijonte një marrëveshje bazë për zgjidhjen e problemeve në veri të Kosovës, ku Serbisë është kërkuar që të largoj strukturat e saj paralele. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić tha sot se ajo që kërkon Prishtina kur nuk do të jetë e mundshme. Më tutje ai ka theksuar se Serbia nuk do të paraqes ultimatume, por as nuk do t'i pranoj ato. Këto komente ai bëri sot në Beograd. Ta dëgjojmë kronikën për këtë zhvillim.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka bërë të ditur se në takimin e së martës në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të shkojë edhe zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić. Kjo sipas Nikolićit tregon për unitetin udhëheqës më të lartë shtetërore të Serbisë në bisedimet me Kosovën. Nikolić ka bërë këto komente në një konferencë për gazetarë në Beograd, e cila nuk ka përfshirë pyetje të gazetarëve dhe nuk është transmetuar nga asnjë televizion. Ajo është zhvilluar në kohën kur zyrtarët e tjerë sërb, përfshirë kryeministrin Ivica Dačić, zëvendës kryeministren Suzana Grubješić dhe ministrin e jashtëm Ivan Mrkić, kanë vazhduar takimin në lidhje me dialogun e nesërm. Kanë propozuar që në delegacionin negociues të jetë edhe Vučići, sepse ky është rasti që të tregojmë unitetin ton, ka thënë Nikolić. Sipas tij, Serbia nuk kërkon idealën, por se ajo që kërkon Prishtina nuk do të jetë kur e mundur. Në mesin e çështjeve të hapura në bisedimet Thaçi Dačić janë kompetenca që do t'i kishte Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë. Beogradi do kontrollin e gjyqësisë, policisë dhe planifikimit hapsinor, por Prishtina kundërshton fuqishëm. Presidenti i Serbisë ka theksuar se vendi i tij nuk do të paraqesë ultimatume që do të përbënin në respektimin e kushtetutës dhe të ligjeve të Serbisë, por as nuk do të pranoj të tilla. Nëse merret vendim i cili nuk është në interes të qytetarëve tan dhe qytetarët tan nuk janë të kënaqur me të, unë nuk do të jem më presidenti i Serbisë. Nëse pyetëm unë, Serbia kur nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës. Nëse pyetëm unë, të gjithë ata që jetojnë në Kosovë duhet të jetojnë më mirë, më qetë dhe më sigurt. Nëse pyetëm unë, Serbia duhet të jetë pjesë e bashkimit evropian, ka thënë Nikolić. Takimi i nesërm në Bruksel është i teti me radhë në nivel kryeministrash. Edhe bashkimi evropian si ndërmjetësues i procesit, edhe shtetet e bashkuara si mbështetëse, kanë shfaqur dëshirën që zëvendës kryeministri sërb Vučić të jetë i pranishëm në bisedimet e së martës. Vučić thuhet se është politikani më mendikim në skenën politike të Serbisë. Disa media në Beograd po ashtu kanë raportuar se Dačić, gjatë takimit të fundit me Thaçin, ka qenë në kontakt të pandërprerë me zëvendësin e tij.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shoferi i shqiptar nga Kosova, Çazim Berisha, thotë se mbrëm vonë në Serbi, pasi e ka kaluar kufirin në Merdar, është sulmuar dhe therrë me thikë nga persona të panjohur. Berisha, që drejton të autobusin e kompanisë Bicikom në relacionin Prishtin Vjen, tha se policia Serbisë ishte në vendin e ngjarjes, por nuk i kanë ndihmuar. Policia e Kosovës thot se pret përgjigje zyrtare nga policia Serbisë për këtë incident. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Një shqiptar i Kosovës është lënduar rënd të dielën mbrëmë në territorin e Serbisë, pasi ishte detyruar të ndalë autobusin me 55 udhëtar në bord në mes të malit, nga një makinë me targa të Nishit e cila ja bllokoi rrugën. Çazim Berisha, ngasës i autobusit të kompanisë Bicikom, tha për Radio Evropa Lirë se nuk i di arsyet e sulmit i cili ngjau pak kilometra pasi kishte kaluar kufirin Kosovë-Serbi. Policia Kosovës ka konfirmuar këtë incident i cili ka ndodhur rreth orës 22 të mbrëmjes, afro 1 kilometër në brendi të territorit të Serbisë pas kalimit të pikës kufitare në Merdare. Sipas zëdhënësit të policisë Baki Kelani, autobusi po çarkullonte në relacionin Kosovë-Austri dhe se është penguar që të lëviz në rrugë.
Informacionet të cilat ende nuk i kemi të konfirmuara zyrtarisht, bëhet fjalë që ka qenë një automjet, mirë po nuk bëhet fjalë për ndonjë bllokim të paralajmëruar ose bllokim të qëllimshëm. Bëhet fjalë për një pengesë e cila është shfaqur aty për aty dhe ka deri te një përleshje mes të ngasësit të autobusit dhe personave që kanë qenë aty dhe ka deri te incidenti apo thërrja e viktimës.
Policia thotë ta ketë pamundur që të jap detaje rreth motivit apo shkakut të mundshëm që solli incidentin. Pasi rasti, siç thonë ata, ka ndodhur në territorin e huaj dhe duhet pritur informacionet zyrtare të policisë së Serbisë për t'i konfirmuar ato më pas për opinionin. Shoferi autobusit ndërkaq ka dy plagë nga ky sulm, të cilat janë shkaktuar me thik nga njëri i të dyshuarve.
Ata kanë dy ose kanë kontra, se një kanë gjerë, nuk e kanë pasur kon. Unë pa dalë autobusit kanë pasur, se në vinë autobusin, në humbën e lëmë në autobus. Nuk është malë, se kanë gjerë kusë kon. Kjo është ka gjerë gurëve, në hure, në kanë cilvuat, në kjerën rrugë, unë këtë autobus për në shkele, kështu.
Berisha thot se në kohën e incidentit në autobus kishte 55 udhëtar, fëmijë, gra e pleq, të cilët ishin tmerruar nga kjo gjarje, e cila siç thot ai ndodhi në mes të malit. Por përveç këtij tmerri, sipas shoferit, frika e udhëtarëve ka zgjat edhe më shumë, pasi ishin marrë në pyetje nga policia serbisë për të sqaruar se cili prej tyre incidentin. Qazim Berisha ankohet edhe se nuk ka marrë asnjë ndihmë nga autoritetet e atjeshme, pasi ishte plagosur. Viktima e sulmit për shkak të plagëve në gjoks dhe në nënshqetull është i shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Për të sqaruar rrethanat e këtij sulmi, policia e Kosovës thot të ketë kontaktuar me policinë e Serbisë, nga të cilët kanë marrë konfirmimin se janë në dieni për rastin dhe se po kërkojnë të dyshuarit që sulmuan këtë autobus. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Fatmir Alio.
Zyrtarë të policisë së Kosovës thonë se organizata mbrojtja civile në pjesën veriore të Kosovës është jo legale dhe se defilimi i djeshëm i pjesëtarëve të kësaj organizate gjatë vizitës së ambasadorit rus paraqet të provokim. Lider politik serb në këtë pjesë të Kosovës theksojnë se kjo organizatë është e nevojshme për shkak të mungesës së forcave të policisë së Serbisë. Eksperti sigurisë Nei Maloku vlerëson se kjo organizatë duhet të shpërbëhet e pastaj të diskutohet e ardhmja e saj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Defilimi i pjesëtarëve të organizatës mbrojtja civile apo civil në Zashtita në Verju në Kosovës ditën e dielë më 31 mars për të siguruar tubimin e serbëve me rastin e vizitës në këtë pjesë të vendit të ambasadorit rus në Beograd Aleksandar Çepurin, si dhe vetë rrjedhën e vizitës është provokim i situatës në atë pjesë të vendit, por edhe i institucioneve të Kosovës. Kështu vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës, por edhe njohësit e rrethanave të sigurisë në vend. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se strukturat jo legale në veri, sikurse është edhe organizata mbrojtja civile, vile gjithmonë para momenteve të caktuara që kanë rëndësi politike, kanë shfrytëzuar rastin për provokime të tilla.
Kjo mund të quhet edhe si një provokim i hatër, mendoj kryesisht para fazës së bisedimeve kur gjendën dy kryeministrat e shteteve në Republikën e Kosovës dhe Serbisë, për bisedimet të cilat kanë një karakter stil politik, dhe sa herë që ne gjendemi në situata të tilla kur duhet të miren thjesht vendimet një karakteri politik, atëherë në skenë dalin struktura tilla të cilat me qëllim dëshirojnë të ndisin ose provokojnë situatën.
Por lideri i serbëve të Verjut Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se mbrojtja civile nuk e ka luajtur rolin e sigurimit të ambasadorit rus Çepurin, sepse sipas tij e ka pasur ekipin e vet për siguri, por vetëm kanë kontrolluar situatën gjatë tubimit të qytetarëve serb. Gjithkundë ku të bëhet një numër i madh i njerëzve ashtu siç ka qenë dje në Mitrovicë, në mungesë të forcave të organizuara të policisë serbe, mendoj se është mirë që të ekzistojë një organizatë që merr rolin që në turmat e tilla të mos vi deri te ndonjë tollovi. Thjesht kjo është për të ndihmuar organizimin e ndonjë tubimi dhe mendoj se edhe kjo është edhe në përshkrimin e punëve të një strukture të tillë, tha Ivanović. Ai gjithashtu theksoi se nga policia e Kosovës nuk ishte kërkuar që të sigurojë tubimi i tillë dhe se gjatë tubimit nuk ishte vërejtur pranie theksuare pjesëtarëve të kësaj policie. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë vlerësojnë se organizatat e tilla, sikurse mbrojtja civile, janë jo legale dhe janë formuar nga strukturat paralele të komunave serbe në veri të vendit. Nei Maloku, ekspert për çështjet e sigurisë, vlerëson se organizatat e tilla edhe mund të krijohen, por vetëm nga përfaqësuesit legal të komunave që do të dilnin nga zgjedhjet lokale të organizuara nga institucionet e Kosovës pas një marrëveshje eventuale në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas këtij, modelet e tilla të organizimit, siç është mbrojtja civile, tashmë janë modele të njohura nga e kaluara.
Nëse ju kujtohet juve style shkollë në fal modelin e ish Jugosavisë, ne kemi pas mbrojtjen civile përpara edhe ish Krahina ka pas. Do thotë, kanë shkuar në çat organizim. Ata duhet fillimisht të shpërbehen dhe pastaj është çështje e organeve legjitime atje se si do të kanë çështjen doj
këtyre personave që janë qytetarë të Kosovës. Por fillimisht ata duhet të shpërbehen dhe të junel shtrohen ligjeve të Kosovës dhe normalisht pushtetit lokal që do të zgjedhet nga ato zgjedhje që do të jenë pastaj legjitime.
Sido që të jetë, është për tash sipas Malokut, mbrojtja civile është struktura po organizatë jo legale, ndërka zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se ballafaqimi me strukturat e tilla nuk është vetëm në dorën e kësaj policie.
Flasim për këtë strukturë ilegale. Në rolin e policisë së Kosovës ka shitur atë, mund të themë që policia e Kosovës me katër stacione në nivel lokal që ka në veri të Kosovës, atëherë mundësia është për të reaguar ka shik këtyre strukturave është shumë e vogël, marë parasysh faktin që policia e Kosovës është e kufizuar të veprojë me të strukturën e saj as informacionet e duhura për të përgjigjur situatave të ndryshme. Dhe për këtë arsye, them që një rol bazik në aspektin e sigurisë dhe për më marë me çështje të prezencës së këtyre strukturave, atëherë duhet të jenë strukturat ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë, siç janë Euleksi dhe KFOR.
Ndryshe rreth një muaj më parë, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës te dikasterit të punëve të brendshme patën theksuar se Beogradi zyrtari ka të aktivizuara në veri të Kosovës strukturat e sigurisë. Sipas tyre, vetëm organizata mbrojtja civile është e përbërë prej rreth 500 deri në 600 persona, përfshirë këtu zjarfikësit, por edhe pjesëtarët e të ashtu quajturës mbrojtje territoriale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zgjidhja e kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë do të mbetet pezull edhe për një kohë të gjatë, pasi për këtë nuk ekziston vullnet dhe konsensus ndërmjet partive politike, vlerësojnë analistët në Shkup. Lidhur me negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, analistët thonë se ato mund të fillojnë, por antarësimi nuk do të ndodhë pas zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kontesti për çështje në emret me Greqinë nuk do të zgjidhet as pas zgjedhjeve lokale në Maqedoni, të cilat u fituan nga partitë në pushtet. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje ndërkombëtare, sipas të cilëve çështja e emrit do të vazhdojë të mbetet pezull derisa të mos ketë një gatishmëri nga ana e pushtetit, por edhe konsensus të gjerë si politik ashtu edhe etnik.
Për një çështje të tillë do mos të ketë një far konsensus si brenda për brenda subjekteve politike, edhe atyre në pozitë, edhe atyre në opozitë, edhe atyre maqedone, edhe atyre shqiptare. Një dialog i tillë nuk ekziston, që mendoj që është pengesë që shteti si shtet të arrijë një qendrim të qartë se deri ku mund të shkojë në të shuarit pe, pa një gjë të tillë. Ne nuk mund të presim që dikush tjetër ta zgjidhë kontestin e Maqedonisë me Greqinë, se edhe Greqia nuk është shumë e interesuar për ta zgjidhur kontestin. Më shumë duhet të jetë interesuar Maqedonia.
Thot Bekim Kadriu, ligjëruesi së drejtës ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Denko Maleski thot se çështja e emrit që vazhdon të mbajë të bllokuar procesin e integrimit nuk do të zgjidhet edhe për faktin se politikanët në pushtet këtë kontest e shndruan në çështje të identitetit, gjë që e pamundëson edhe më shumë arritjen e një zgjidhje të pranueshme nga e cila varet e procesi i integrimit.
Ja smislam dhe ka shogodin i se odalequa me odreshenje, to fakto dhe ka nije ovo i spor go i skompliciraf me...
Mendoj se me vite ne po largohemi nga zgjidhja e kontestit. Ne këtë probleme kemi ndërlikuar dhe më shumë duke i dhe në dimensionin e kontestit e identitetit, duke i shtuar këtë element pra ati të prejardhjes antike, praktikisht ne kemi hyrë në një situatë parugdalje për zgjidhjën e kontestit e emret. Derisa nuk ndryshojmë qëndrimin ton lidhur me interpretimet që i bëjnë historisë, nuk mund të presim zgjidhje të problemet, edhe përkundër vullnetit dhe shërbimeve të mira që marrim nga personalitetet e larta nga jashtë. Thot Maleski duke shtuar se partitë edhe në momentet më të vështira për shtetin nuk arritën të ulen dhe të bisedojnë, por ato në vazhdimsi ushtjehen me nacionalizma që rëndojnë mbi të ardhmën e vendet. Sa i përket raportit të ardhshëm të Komisionit Evropian, Bekim Kadriu beson se ai nuk do të jetë atërsisht negativ, por i balancuar. Maqedonia sipas tij do të nisë negociatat për kapitujt 23 dhe 24, njëri që ka të bëjë me gjyqësinë dhe të drejtat themelore të njeriut, kurse tjetri me drejtësinë dhe punët e brendshme. Por paralelisht me zhvillimin e negociatave, ajo do të duhet të punojë edhe për zgjidhjen e çështjes së emrit.
Rekomandimi i komisionit do të jetë i tillë me këtë raport, që të fillojnë negociatat në dy kapituj, që të jepet një stimul Maqedonisë. Dhe në të njëjtën kohë do të obligohet Maqedonia që paralelisht të zhvillohen edhe negociatat në drejtim të zgjidhjes së kontestit me emrin, se kontesti me Greqinë që ekziston definitivisht nuk mund zgjidhet deri në qershor.
Ndryshe, përveç çështjes së emrit, si kusht për marrjen e datës ishte vendosur edhe kapërcimi i krizës politike. dhe që u zgjidhë vetëm pas ndërhyrjes së komisionerit për zgjerim Stefan Fyle, si dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, të cilat përkundër parregullsive të evidentuara kaluan në atmosferë të qetë. Raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian Richard Hovit tha ditë më parë se këto zhvillime janë inkurajuese që Maqedonia të mos humbë rekomandimin e negociatave, të cilat beson se mund të nisen në qershor, paralelisht me ato për zgjidhjen e çështjes së emrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Gadishullin Korean kanë vazhduar tensionet, ndërsa Shtetet e Bashkuara mbrëmvon i kanë dërguar aeroplanet e avancuare të padukshëm luftarak të tipit F-22 për të marrë pjesë në ushtrimet e përbashkëta ushtarake me Korenë Jugore. Presidentja Jug-Koreane Park tha sot se i merre seriozisht kërcënimet e Korezë Veriore, e cila nga ana tjetër dërgimin e aeroplanëve amerikan në rajon e ka cilësuar si provokim. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar aeroplanet e padukshëm sulmues të tipit F-22 në Korenë Jugore për të marrë pjesë në ushtrimet ushtarake në periudhën e tensioneve të larta në Gadishullin Korean. Washingtoni ka dërguar aeroplanet të F-22 që u shmangën në radarve nga një bazë në Japoni në mbështetje të ushtrimeve ushtarake Shtetet e Bashkuara Korea Jugore. Më herët të gjatjavës së kaluar, Shtetet e Bashkuara i dërguan dy bombardues të padukshëm B-2 për të marrë pjesë në këto ushtrime që Korea Veriore i ka dënuar duke i cilësuar si provokim. Presidentja Koreas Jugore Park Geun-hye është takuar me ministrin e mbrojtjes Kim Kwan-yin dhe me zyrtar të tjerë ushtarak. Pas takimit, presidentja Jug-Koreane tha se kërcënimet e Korejës Veriore i merë shumë seriozisht. Nëse ka ndonjë një provokim kundër Korejës Jugore dhe popullit të saj, atëherë duhet të ketë përgjigje të fuqishme dhe luftime fillestare pas një konsiderat politike, tha presidentja Park. Një herësh lideri Korejës Veriore, Kim Jong-un, ka shpallur një linjë të re strategjike për vendin e ti. Aje kryeson të seancën plenare të Komitetit Qendror të Partisë Punës në pushtet. Kjo ishte mbledhja pare tillë prej vitit e 1993. Lideri Kim Jong-un tha se armatimi atomik i Korejës Veriore është realitet dhe ka shprehur përkushtim për zgjerimin e tij, ndërsa paralelisht do të zhvillohet ekonomia përkundër sanksioneve ndërkombëtare. Tensionet në Gadishullin Korean kanë filluar prej muajit shkurt, kur Pjenjani e ka zhvilluar testin e tretë të armatimit bërthamor. Ky test është dënuar nga komuniteti ndërkombëtar, ndërsa Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione shtesë. Më 30 mars, Korea Veriore shpalli se ndërmjet dy Koreve ekziston gjendje lufte dhe se forcat ushtarake të Korezë Veriore i kanë marrë në shënjestër bazat në Korenë Jugore dhe në rajon. Javën e kaluar, mediat e veri koreane të udhëhequr nga shteti kanë shpallur se njësitë e raketave me rrezet të gjatë veprimi po i merrnin në shënjestër bazat e Shteteve të Bashkuara në Guam, Hawaii dhe në tokën e Shteteve të Bashkuara. Punëtorët e Korejës Jugore që e kalojnë kufirin ndërmjet dy vendeve për të shkuar në punë në parkun industrial Kisong në Korenë Veriore, që administrohet së bashku nga të dy vendet, i thanë agjensisë Reuters se ata janë të shqetësuar për situatën. Kim Duk-su, 52 vjeçar, tha se shpreson se Veriu do t'i kuptoj avantazhet që parku industrial të jetë i hapur. Jam pak i shqetësuar, përse jo, jam pak nervoz, por çka mund të bëj unë? Më duhet të shkoj atje në punë. Unë nuk e di se çka mendojnë veri koreanët për këtë situatë, por si mund ta mbyllin ata kaq lehtë këtë hapësirë? Ata duhet të prodhojnë para. Parku industrial është burim i fitimit të dollarëve, tha Kim Duk-su. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se delegacioni i Kosovës së shkon në Bruksel me synim për të arritur marrëveshje me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić është shprehur se ajo që kërkon Prishtina në dialog kur nuk do të jetë e mundshme. Shoferi shqiptar i Kosovës Qazim Berisha thotë se mbrëmvonë Serbia është sulmuar dhe është thyer me thik. Policia e Kosovës vlerëson se ashtu quajtura mbrojtje civile në pjesën veriore të Kosovës është jo legale. Zgjidhja e kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë do të mbetet pezull edhe për një kohë të gjatë, vlerësojnë analistët në Shkup. Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar aeroplanet e padukshëm sulmues të tipit F-22 në Korenë Jugore. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.